Zemi, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru.
Souborné sociálně spravedlivé Rusy, aby jsme to měli. Tak, dámy a pánové, svištíme dále, času je málo a informací je hodně. Takže vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. Ještě tady zkusím vlastně, co jsem to chcel. Chcel jsem to tady vypíchnout. Zkusíme nový podkres, jestli bude dostatečný. Kde to máme? Two steps from the hell. A budu to muset stišit, dáme to jenom takhle, je to, snad to tam bude trošku slyšet a nebude to rušivé. Koukneme se trošku na akčnější hudbu, protože tento pořad bude plný emocí, jak jsem ho stihl včera v noci, nebo už to bylo dneska nad ránem, nakoukat. Takže vážení čtenáři, naslouchači i diváci, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, státní symboly a státní suverenita. Je totiž omylem domnívat se, že se světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí, tedy na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete tedy na online obchodu ozon.ru, to je ruská lokace, a v české lokaci ji najdete na stránkách nakladatelství inženýra Jana Buska zakázanévzdělání.cz, to abyste to tedy věděli. Všechny odkazy pak najdete v popisu tomuto videu a pořadu a také na sociálních sítích FKT Alta, je říkám na síti VK, můžete sledovat Irenu Areni a abyste se koukli na její věci a také tam máte koncepci obecné společnosti nebo koncepci společenské bezpečnosti, kdo jak chce, a můžete to tam sledovat. KOP Forum máte také a další. Nově do češtiny tedy byla přeložena dostatečně všeobecná teorie řízení a v knižní podobě ji tedy najdete na ksbpress.cz. A jdeme na to. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí analytický pořad otázka odpověď. Moderátor zdraví a říká: dobrý den, Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá: dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 30. října roku 2023. Cituji. Správní rada Ruské státní banky tedy 27. října rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 200 bazických bodů na 15% ročních úroků. Stávající inflační tlak značně zesílil. Tvrdí se tedy na webu centrální banky. A dále. A je silnější, než byl předpoklad Ruské centrální banky. Stabilní navyšování vnitřní poptávky stále více převyšuje možnosti rozšíření výroby zboží a služeb. Inflační očekávání zůstávají na zvýšených úrovních. Vysokými zůstávají i tempa růstu úvěrování. Valerii Viktoroviči, co to všechno znamená pro Rusko v podmínkách speciální vojenské operace na Ukrajině? A já to musím stopnout, protože mě to ruší. Takže můj pokus se nezdařil. Tak si dáme klasický solfeggio frekvence všecky a jdeme se na to kouknout, to bude uklidňující, to nás naladí. Tak, pan Pěkin k tomu tedy říká, tak především je nutné si povšimnout toho jazyka, jakým se vyjadřuje tedy ruská centrální banka. Když se na to podíváte, tak jsou to bludy. To právě existence vysoké poptávky zajišťuje rozvoj výroby. Totiž není-li poptávka, nemůže se ani výroba rozjíždět. Oni sami potvrzují, že v našem státě existuje prostě neskutečně vysoká poptávka a přitom sami přijímají blokační opatření, aby se ta výroba nemohla rozšiřovat. Opakuji, kolikrát už jsme o tom mluvili, že za posledních 200 let, kdy začala být výroba elektrifikována a mechanizována, byl přírůstek HDP zajišťován přírůstkem energetické zajištěnosti a činil 3 až 5 % ročně. Úvěr za tyto úroky je možné kompenzovat ještě vlastní prací. Úvěrování za vyšší úrok vede k uzavírání výrob a převodu peněz do oblasti rychlého kapitálového obratu. Tohle jsme pozorovali při rozkladu ekonomiky Sovětského svazu. To právě proto západní ekonomika mohla dýchat, dokud měla nulové úroky. Nyní se ty cíle změnily kvůli přenosu tedy globálních center řízení. A chtějí u nich tedy vyvolat inflaci, tak jim zvyšují základní úrokovou sazbu. Ale proč ji pro boha zvyšují u nás? Proč to dělají u nás v Rusku? Aby tu nebyla výroba. No a jak sami odpovídají oni? Tedy, je-li zapotřebí zajišťovat výrobu, protože tu je poptávka, tak to zařídíme tak, aby to nešlo. Tohle je všechno ten jazyk, jakým mluví ruská centrální banka. Oni vše říkají tedy zcela otevřeně. Jen je třeba tomu rozumět a umět tomu naslouchat, co říkají. A v tomto ohledu vyvstává tedy otázka, kolik je u nás lidí, kteří jsou schopni uslyšet a porozumět tomu, co říká tedy vedení ruské centrální banky, že ano? Dámy a pánové, no? A kolik jich je tady? No, ne, nic. Takže 10. října Nabiulinová tedy vystoupila ve státní dumě a když jsem slyšel, co tam říká, tak jsem prostě, ona tam zcela otevřeně prohlašovala, že cílem centrální banky je záchrana ekonomiky USA díky ničení ekonomiky ruské. Rusko musí v plné míře sloužit tedy jako surovinový přívěšek Spojených států a díky přerozdělování těchto zdrojů musí mít USA možnost uplatňovat ve světě svoji politiku. Ona to říkala zcela otevřeně a vůbec se tím netajila. Říkala, že jejich politika zvyšování základní úrokové sazby je vedena tak, aby se ta největší destrukce výroby projevila někdy v únoru. A to v Rusku budou volby. A tady je toho zajímavého povícero. Tak třeba souviselo s prohlášením Kirbyho, představitele USA, který pak zrovna prohlásil, ruská armáda ještě může dosahovat taktických úspěchů. Takže pošpinil ruskou armádu, jak se dalo, že prý u nás střílejí vlastní vojáky, že je nutí bojovat, že je vrhají do masových smrtelných útoků, což je absolutní lež. On prostě vzal reálie Ukrorajchu, té ukrajinské ozbrojené sebranky a přenesl je na Rusko. A vlastně tím řekl, musíme se udržet do února, kdy se ruská armáda zhroutí. Takže Nabiulinová přímo říká, že v únoru se musí zhroutit ekonomika i státnost Ruska a hned téhož dne. A Kirby tedy moc dobře věděl, jak to s úrokovou sazbou, nebo jak tu úrokovou sazbu Centrální banka Ruské federace zvýší, protože její výši určují ve Washingtonu. Nabil Julinová mluvila otevřeně přímo ve státní dumě ruské, prohlásila, že se podřizuje výlučně jen pokynům z Washingtonu, že stojí mimo jurisdikci ruského státu a nehodlá se orientovat na žádné prezidentovy pokyny. Řekla to tam přímo, jen to bylo zapotřebí uslyšet, protože mluvila stejným jazykem, jaký jste citoval, a Kirby říká to samé. Ta fronta se nám zhroutí a musíme jen udržet všechno a nějakou dobu jen předstírat boj, abychom to vysvětlili vítězstvím Ukrajiny, až se Rusko zhroutí. Oni si přece vytyčili za úkol, že porazí Rusko na válečném bojišti a potřebují světu předvádět tento stav. Takže dělají všechno proto, aby tu dál byl ten obrázek válečného střetu, a my přece vidíme, že i z naší strany, ze strany generálního štábu Gerasimova, jim v tom podáváme pomocnou ruku. Slyšeli jsme snad, že by byl v ukrajinském týlu zničen alespoň nějaký sklad pohonných hmot? Ne. A jak to probíhalo v březnu loňského roku 2022? Byly zničeny všechny sklady, zastavila se veškerá výroba na Ukrajině a celá ta ukrajinská ozbrojená sebranka byla znehybněna a stačilo jí tehdy jen dorazit. A nyní je zajišťováno, aby vše došlo až na frontovou linii, jejich týl je v absolutním klidu. Jenom tam, kde v ručním režimu Gerasimova k něčemu donutí, aby zničil nějaký objekt, tak to také udělá. Jinak drahé rakety ruské letí výslovně na jakési kurníky někde v poli. Někam na opačnou stranu, aby nedej bože, nespůsobili škodu té ukrajinské sebrance a jejímu týlu. A na tomto pozadí tedy John Kirby přímo říká, my musíme udržet Ukrajinu v tomto stavu a potom, až se Rusko, tedy v důsledku práce vnitřních zrádců zhroutí, tak to vyhlásíme vojenským vítězstvím Ukrajiny a tím pádem i Západu, který bojoval ukrajinskýma rukama s Ruskem. No, a v tomto světle ty kroky centrální banky a finančně-ekonomického bloku nabývají zcela jiného významu. Očividně nejde o nedorozumění či nějaký jiný pohled na ekonomické procesy. Proč? 27. října se stala další taková zajímavá událost. V tento den byly hned tři diverzně výzvědné skupiny té ukrajinské ozbrojené sebranky zlikvidovány, zneškodněny na ruském území. Chlapi riskují své životy, aby ty diverzanty pochytali, a přitom záškodnické diverzní, tedy nevýzvědné, ale přímo teroristické skupiny pod názvem Ruská centrální banka a Ruské ministerstvo za financí jednají absolutně nepokrytě. Proč jsem teď uvedl ministerstvo financí? Trochu to rozvedu, říká pan Pjakin. Byl přijat rozpočet, který je absolutně degradačního charakteru. Je to rozpočet, který garantuje porážku Ruska. Udělali totiž jednoduchou věc. Jak probíhá financování? Máme nějaké příjmy a na jejich základě se plánují i výdaje. A oni nám říkají, že prý máme málo peněz na výdaje, takže musíme seškrtat všechny výdajové položky. No. A těch peněz je málo, protože tu stále funguje to rozpočtové pravidlo. Na jehož základě jsou příjmy z prodejů našich energetických nosičů z rozpočtu odebírány. Dříve se převáděly na dolary a teď se převádějí na juany. My bychom za ty peníze mohli rozvíjet ale vlastní ekonomiku, že jo? No tak to ne, rozpočtové pravidlo je svaté a nesmí se měnit. A protože tak nemáme dost peněz, budeme krátit výdaje z různých položek. No my přece nesmíme použít ty peníze, které podle rozpočtového pravidla převádíme na juany, aby nedej bože ještě v ekonomice bylo dost peněz. No a Sil Juanov tak hrdě vykládal, jen se podívejte, jak skvělý máme rozpočet, je větší než ten v minulém roce. Takže napřed rozjeli inflaci, znehodnotili peníze a teď vykládají, že je v penězích inflace vyšší nebo co? A vy jste na tom v reálu jak? No, v reálu budeme všechny rozpočtové položky krátit, všechny je seškrtáme, protože tyhle peníze do ekonomiky nepustíme, to ani náhodou, to je přece z té ekonomiky odčerpáme, aby ruská ekonomika skomírala. No, tohle byl ten, no, hele, Silujanov z ministerstva financí. Inflace je vždy dílem lidských rukou, vždy to tak je. Každý člověk, který si plánuje rodinný rozpočet, velmi dobře ví, jak ta inflace vypadá. Existují zhruba dva mechanismy tvorby inflace. Ten první a nejzákladnější mechanismus, to je základní úroková sazba. Jestliže převyšuje ty možnosti, které se dají kompenzovat prací, tak se uzavírají výroby s dlouhým výrobním cyklem. A čím je ta sazba vyšší, tím více výrob se uzavírá a zboží se nedostane do prodeje, jako to bylo v Sovětském svazu na konci. Druhým inflačním mechanismem je manipulace kurzem národní měny. A kurz rublu centrální banka určuje zcela svévolně. Na Bljulinová se každý den se probudí a sedne si a říká, jak to pro mě vypadá ta politická situace, příliš na mě tlačí, no dobrá, tak já to snížím o 50 kopiejek a kurz nebude 100 rublů doláči, že ano, ale jenom 99,5, ale zítra se zahojím a dám tam 101 rublů, já prostě nepřipustím, aby ta ekonomika žila. Takže přesně takto je do Ruska zatahována inflace, tak to ji zcela cíleně vytváří. Všechny mechanismy, které provádí centrální banka, mají za cíl zvedat inflaci v Rusku a likvidovat výrobu. Na tom, jak funguje naše ekonomika, reálně ale závisí životy ruských vojáků na frontě. Reálně závisí to, jak žije i Týl na tom všem. Takže zvyšováním inflace a likvidací výroby na Bjulinova a Silujanov zabíjí tedy ruské vojáky na frontě a vytvářejí neuvěřitelné těžkosti i lidem v Rusku a proto se jedná o diverzně teroristickou skupinu. Oni se ve vztahu k armádě zabývají diverzí a ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu terorem. A vůbec se tím netají. Kdyby se to ještě snažili nějak utajit, ale to ne, oni to přímo dávají najevo, že jejich cílem je likvidace ruské ekonomiky. Přesně tohle říkala Nabilinová poslancům ve státní dumě. Viděl jsem tam jednoho poslance, nebudu říkat, o koho se jedná, který pokládal otázku a otočil to další z poslanců, že ano, nebo ten to natáčel, a všichni se pak na něj obraceli a tak co řekla? Co vlastně řekla? Oni nic nechápali, když se jim ona vysmívala. Ale co je velice důležité? Nabiljulinová urážila, ponižovala a vyhrožovala prezidentovi, ruskému gosudarovi Putinovi. A toho si státní duma vůbec nepovšimla. Ona zcela přímo řekla, že si Putin dovolil vydat výnos o povinném prodeji valut a že za to bude potrestán v co nejbližší době. A to nebyla prázdná slova. Nabiljulinová tedy sama není nikým. Ona je nula, absolutně hloupá, nic nechápající ženská, kterou tam dosadili, protože bude plnit všechny jejich příkazy. Ale říká přesně to, co jí bylo předáno jejími páničky. A ona přímo řekla, že její páničkové sedí ve Washingtonu a ruský prezident je jí ukradený. A to vyvolává otázku. A čím to tak vyhrožovala? Takže když se podíváte na události, které se odvíjely okolo výše té základní úrokové sazby, tak uvidíme, jaký hrozný střet, jaký strašný střet probíhá nejen uvnitř Ruska, tam nahoře, ale i na mezinárodní úrovni. Takže 10. října byla Nabiljulinová tedy ve státní dumě, kde tohle všechno říká A 13. listopadu, o, tedy října, omlouvám se, 13. října, říká pan Pjakin, její náměstek v centrální bance Zabotkin. Mimochodem, ten v každém rozhovoru vykřikuje a ukazuje, jak nenávidí Rusko a Rusy. Ve stylu, já budu lépe, než nabídl Lina, likvidovat tedy ruskou ekonomiku, protože ona je úplně tupá a mě to pálí. Hele, povšimni si mě, páníčku, nech mě řídit centrální banku a já to Rusko zcela zlikviduju. Takže 13. října poskytl rozhovor, rozsáhlý rozhovor agentuře Interfax. To, co jsem teď říkal, je v tom rozhovoru, jen si ho musíte správně přečíst. On se přímo dere do čela centrální banky a slibuje, že tu ruskou ekonomiku zlikviduje raz dva. Mluví o tom, že nic nemůže zastavit centrální banku, aby dál zvyšovala, nezvyšovala tedy tu základní úrokovou sazbu, že ji bude zvyšovat tedy i nadále. Ještě ten rozhovor ani nezískal potřebný ohlas. Že ano. Když jsem to skončil. A já jsem si tedy zatím nepovšiml, říká Pjakin, že by naši vlastenci ekonomové prohlásili, že se jedná o zmetka, o zatraceného zmetka. Jak je možné takového diverzanta, teroristu, držet v takové funkci? On přece přímo vykládá, jak nenávidí Rusko a Rusy, jak je bude s gustem likvidovat. Připomnělo mi to devadesátky. Nebylo to tak, že přesně tak to byly vybíráni oligarchové. Jen si vzpomeňte, čím více člověk na veřejnosti vykládal, jak nenávidí Rusy a jak je bude likvidovat, tím větší kus majetku mu přiklepli ti američtí úředníci, kteří seděli v privatizačním úřadu u Čubajze. A Zabotkin pracuje přesně ve stejném paradigmatu. Pro něj Rusko neznamená nic. On si potřebuje udělat oko u páníčka. Takže 13. listopadu takto promluvil, A 25. října konkrétně řekl, že ta úroková sazba bude nevyhnutelně zvýšena, že neexistuje, aby nebyla i nadále zvyšována. Budou ji dále zvyšovat. Ani to by ještě tedy nebylo tak zvláštní, kdyby tu nebylo jedno ale. A to 23. října západními médii a postsovětským prostorem otřásly fámy, že má Putin velké zdravotní problémy, problémy se srdcem a že prý je úplně mimo. No a 24. října den potom poskytl rozhovor ten, no, Peskov, že jo, kde řekl, že Putin je zcela v pořádku. 25. října tedy Zabotkin prohlásil, že sazba bude zvýšena a my víme, že na bilionová v centrální bance prohlásila. My Putina potrestáme za to, že si dovolil bránit zájmy Ruska, za to, že neslouží našemu páníčkovi. Ty fámy byly rozhlášeny v širokém záběru. Zdálo by se, že k tomu nebyly ale žádné důvody. Ale 26. října se objevila nová fáma a taková, že Putin prý zemřel. Na pozadí této fámy se Putin pak setkal s Javlinským. Nevím jak kdo, ale Javlinský by rozhodně poznal, zda mluvil s Putinem nebo s někým jiným. To byl velice silný tah, aby uklidnil tu partičku, co je přesvědčeno, že má Putin dvojníky a tak podobně, aby jim ukázali, že Vladimír Putin je v pořádku. Ale 27. října přece jen byla zvýšena ta sazba. A když jsem mluvil o Kirbym, tak to vůbec nebyla náhoda, protože v té době od 25. do 27. října se staly ještě dvě události. A co znamenala ta první? 25. října se konalo vojenské cvičení jaderné triády Ruské federace. Západ a obzvláště USA se panicky bojí odvetného útoku Ruska. Oni tedy dobře vědí, že Rusko jako první nezaútočí, že tu válku jadernou nezačne. Ale i kdyby došlo na odvetu, tak je to pro Západ, pro USA nepřijatelné. Jednoduše nepřijatelné. A když nám vykládají o jakési Ukrajině, která chce provést jakési teroristické útoky na objekty jaderné infrastruktury, že to ukrajinské drony zaútočily na naše letiště ruská, kde stála letadla z naší jaderné triády, tak to jsou všechno jen hlouposti. Stejně jako když vykládají, že to Ukrajina je tak šílená, že ostřeluje záporožskou jadernou elektrárnu a tak podobně. Jestliže Západ plánuje provést tedy proti Rusku jaderný útok, tak proč by pro ně měl být problém zamořit naše území likvidací té či oné jaderné elektrárny? Až 26. října došlo k masovému útoku dronů na kurskou jadernou elektrárnu. A jeden z dronů dokonce zasáhl skladiště jaderného odpadu. Tohle vůbec nejsou náhodné události. A 27. října, tedy Nabiulinová, zvedla sazbu na 15%. A to byl signál Západu. O, my jsme všechny své lidi rozestavili. A povšimněte si, říká pan Pěkin, že to bylo potom vojenském cvičení. No, my jsme všechny své lidi rozestavili. V jaderných silách budou jen ti důstojníci a generálové, jejich služba bude zaručovat, že nebudou rozhodní a nesplní rozkaz na odvetný útok proti USA. A my jsme své kádry rozestavili. Tohle je význam totiž toho kroku. To samé platí i pro útok těch dronů proti Kursku, tedy proti kurské jaderné elektrárně. To právě proto 27. října Kirby prohlásil, že to Rusko v únoru nebude. Ale pokud by šlo o jaderný útok, tak proč by ho odkládali do února? Ona podstata spočívá v tom, že to centrální banka, ta podpindosnická elita v Rusku, která Rusko nenávidí a přeje si likvidaci Ruska, si myslí, že to má všechno plně pod kontrolou. Zatímco Američané ještě musí zpracovat výsledky toho vojenského cvičení, které provedlo Rusko, a výsledky toho teroristického útoku proti kurské jaderné elektrárně. No a na to je zapotřebí čas. A čas teď hraje velkou, obrovskou roli. USA jsou stále více vtahovány do toho konfliktu na Blízkém východě a každý den má tak svůj význam. A jestliže z nějakých důvodů, a taková možnost tu je, protože na tom pracuje globální prediktor, nebude možný jaderný útok proti Rusku, i kdyby skutečně měli rozestaveny své lidi, ale USA už prostě nebudou mít dost sil zvládnout ještě i Rusko, tak bude nutné vyčkávat. Čekat na to, až zaúčinkují ty ekonomické mechanismy a přivedou Rusko ke krachu. A tady jsem se o globálním prediktoru nezmínil vůbec náhodou. Za těch podmínek, kdy jaderný útok USA ohrožuje celý svět, existenci civilizace lidstva na celé planetě Zemi, protože oni doufají, že Rusko jaderným útokem roznesou, se jim Nabiulinová, tedy přijetím sazby, zaručila, že to půjde. A za bodkým o tom zase vykřikuje: jděte do toho, my jsme to všechno zajistili a máme všude svý lidi, všude máme v ruce, nebo vše máme v ruce, tak zaútočte. My vám signál poslali, všechno jsme zařídili a nikdo po nás nejde, nic se neděje, takže i naši lidé jsou v bezpečí a řídí tu všechny příslušné procesy. Dnes nebo zítra mohou někoho vyměnit, možná někoho někam převelí nebo někdo onemocní. Vše se může stát a proto útočte proti Rusku právě teď. Jenže já opakuji, že na zpracování údajů potřebují Američané, tedy USA, čas. A dnes hraje roli každý den. A je tu ještě jedna věc. Každý člověk, který byl někdy ve státním řízení, ví o existenci nadnárodního řízení. Někteří si myslí, že jim jsou Spojené státy, druzí si myslí, že jde o jiné mechanismy, nadnárodní společnosti. Ale málo kdo se zamýšlí nad tím, že by to mohl být globální prediktor, realizující globální řízení. A Ale on tu je a globální řízení uplatňuje. Už jsme probírali ty tři aktéry v těch blízkovýchodních událostech a jejich různé cíle. Kdo chce čeho dosáhnout? A to vyvolává otázku. On se snad na to bude dívat nezúčastněně, globální prediktor? Ne. No a ve stejné době přišel z Číny velice silný výstražní signál. Ne zvoneček, ale... Nebo zvonečkem, zacinkáním, ale zvonem. V reakci na činnost ruských podpinnostníků. Jmenovitě. 25. října došlo v Číně k odvolání hned tří ministrů, přičemž dvou klíčových, ministra obrany a ministra financí. Třetí byl pak ministr vědy a technologií. To znamená, že se Čína v celé na celé čáře upevňuje a stává se suverénní. Jsou vyřazováni lidé, kteří jsou tak či onak navázáni na nadnárodní řízení v podobě USA a dosazováni jsou tam zcela jiní lidé. A 27. října, tedy přesněji 26. října, v Číně to bylo pozdě v noci, tedy 26. října, oj, nebo se omlouvám, nebo to bylo naopak. Takže došlo ještě k té jedné události. Zemřel bývalý premiér Li Keqiang. A to byl významný podpindostník. Ten se orientoval na USA kolosálním způsobem a najednou zemřel. Zdálo by se, že přece už byl mimo. Byl to bývalý premiér. Jenže byl symbolickou figurou. A to byl zase signál z Číny do Ruska. Lidičky, zpamatujte se. Odrovnávat vás nebude Putin, ale my. To byl signál také těm, co si říkají komsomolci, tedy čínským podpindostníkům, ale také velice závažný signál směřující do Ruska. Výslovně sem. A právě na tomto posadí nabyl Julinová, která ten signál nepochopila. A ani nemohla, protože pro ní existuje jen... Hele, ona je absolutně tupá. Pro ní slunce vychází ve Washingtonu a tak komentujíc zvýšení základní sazby prohlásila, že o žádné stabilizaci a snížení té sazby nemůže být ani řeči, že se bude zvyšovat do té doby, dokud nebude zcela zlikvidována ruská ekonomika. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Že Putina odsoudili k smrti. Hrát si s nimi na nějakou teď už politickou korektnost není možné. A co udělala Nablivlina? Co udělal Zabotkin? Provedli řízení státu to nejhorší, co mohli. Státní moc nejen v Rusku, kdekoliv, může být jakákoliv, ale nesmí být slabá. To, co dělá Nablivlina, se Zabotkinem demonstruje slabost státního řízení a díky tomu se může sesypat úplně všechno. Pozvednou se takzvané národní diaspory migrantů, které přímo nyní prohlašují, co to má být. Přijde policie do jejich národního střediska nebo národnostního, že jo? Vzpomněte si, jak to mají i v Německu, že jo? A jinde, kde byl projekt multikulturalismu. Přijde tam policie, z toho střediska vyjde člověk a řekne, co tu chcete? Vy nám tady v Moskvě snad chcete diktovat. A říká to policajtům. Diktovat své zákony, my jsme migranti, to my vám tu určujeme zákony. A policie se otočila a odešla. Projevila slabost moci. Zatím se skrývá velké možné krveprolití. Putin provedl poradu, kde řekl, a moderátor mu něco říká panu Pěkinovi, a ten říká, co? Jo, státní radu, že ano. Mluvil o tom, že jsou do Ruska zavážené, tedy velké zásilky zbraní přímo z Ukrajiny. A kam je dodávají? Dodávají je etnickým zločineckým skupinám a skladují se v různých těch národnostních střediscích migrantů, kde se ti to scházejí. Ten exces, ke kterému došlo v Petrohradě, kde se mládež vydala mlátit a zabíjet Rusy, to byl ještě předčasný poryv. kdy ještě nepřišel signál, ale oni už vědí, k čemu se připravují jejich starší bratři, kteří slíbili, my budeme mít zbraně. Ruští mužíci jsou na frontě a vy to budete moci se zbraní v ruce loupit, znásilňovat a zabíjet. A oni už tím žijí, tou vyhlídkou. A u té mládeže se to prodralo na povrch. Například toho otce se zeptali. Nechtěl byste se omluvit? A on, za co bych se měl jako omlouvat? Komu? Snad Rusům? Za co? Jeho syn vyhrožuje, že zabije matku účastníka speciální vojenské operace a ukazuje se, že to nic teda není podle zákonů. No, přece chce zabít matku účastníka té operace a to je dneska hrdinství. To tedy znamená, že ten útok na stát probíhá ze všech stran. Etnické zločinecké skupiny se pod záštitou prokuratury ozbrojují a připravují se k totální spouře. Připravují se k tomu, aby zalili ruská města krví. A na tomto pozadí je demonstrována slabost Putinovy státní moci. Projevuje se to v jednání policie. A oni jim říkají, opovažte se v Rusku nastolovat vlastní pořádky. Nás vaše zákony teda vůbec nezajímají. My jsme přišli ustanovovat vám tu naše zákony. To my vám tu budeme určovat vaše pořádky. A policie se otočila a odešla. Vůbec nikoho nezatkla. To znamená, že se v Rusku připravují velká jatka, velký masakr. A jestliže se nevypořádáme, pokud se teď pořádně vypořádáme s centrální bankou, no, pan Pěkin už nám dořekl druhou větu. A já mimochodem nevidím jediný důvod, abychom se museli tak politicky korektně chovat k centrální bance. Globální, vnitropolitický či zahraničně politický důvod nevidím. Kdybychom se s nimi vypořádali, tak všichni sklapnou. Imigrantům by okamžitě došlo, že musí dodržovat ruské zákony. I policii by došlo, že se vlastně musí postarat, aby všichni dodržovali státní zákony. Že to nejsou etnické zločinecké bandy, kdo tu ustavuje své pořádky. To policie musí dohlížet na dodržování zákonů na území Ruska. Oni ty policisty poslali tam, kam slunce nesvítí, tedy do zádele, že ano. Haha, vy si tu budete ustanovovat své pořádky, to my, migranti, tu máme hlavní slovo. Vždyť to je přece něco neuvěřitelného. A vždyť tam v ruštině zněly pochválné výkřiky od někoho zase. Správně, jen tak na ně, na policajty, ať táhnou, táhněte odsud po dobrým. A tohle řekli policii. Kdo představuje státní moc v našich městech? Ano, je jasné, že ty migranty rozehřívají zcela účelově. Vidíte, jací jsou to hrdinové. Berou třeba s dětem telefony. No a co má být, jo? Já se vůbec divím, říká pan Pěkin, že prokuratura ještě nezahájila trestní řízení proti tomu, kdo toho lupiče telefonů zastavil. Protože prokuratura nikdy nereaguje a vždy chrání lupiče a trestá ty, kteří těm zločincům zastoupí cestu. Vždy. To proto, že vyčkává. Dokud je tu veřejný ohlas, tak vyčkávají, ale brzy. Jak je to vůbec možné, že tu rodinu musí chránit na základě veřejné iniciativy? Že to nezajistil stát? Tam šlo o to, video jsem sdílel na VKáčku, bylo tam dvakrát z různých zdrojů. Pán tam opravuje auto, po ulici jde dítě, nějaký zmetek, takový pomladší, mu čorné mobila z ruky. Pán mu podkopne nohu od toho auta, zmetkovi, svalí ho a drží ho, dokud nepřijdou lidi. Byl to nějaký migrant, asi z nějakých kazachských a tady těch a jiných států. A teď ten, a to byl důchodce, myslím, že 72 tomu pánovi bylo, který tam zachránil telefon tomu dítěti a toho zmetka tam držel. důchodce a jemu teď vyhrožujou. A lidi ho musí zase jít chránit. To se děje, to samé se děje i tady, nedělejte si nějaký iluze, že tady je to lepší. A vidíte, co se děje i na západě od nás, takže zkrátka je to hrůza. Vás budou honit, kdybyste náhodou opomněli, že nezaplatíte třeba z toho, že jo, povinný ručení. Tak hned jste v systému a hned po vás půjdou, hned si vás odchytnou, všude vylítnete a všude budete. Každá policijní hlídka se na vás zaměří. A tady v České republice 140 tisíc autáků z Ukrajiny, bez technický český, bez povinného ručení a nic se neděje. Ale vás sejmu. Jak si to uvědomte, co se tady děje. No a o těch hnědočeších se nebudeme bavit, že ano. To už by musel být přímo zájem ho odlovit a udělat mu EE. Třeba, že mu seberu SPZky a nebo že mu dají pořádný flastr. Ale to se tady taky většinou neděje. Takhle jdeme dál. Ach jo. Proč nepřišla ta policie k etnické skupině nebo nějakýmu vůdcovi a neřekli jim? Teď dobře poslouchejte. Ještě jedna výhruška a všichni vyletíte z Ruska. Všichni přijdete o ruské občanství. Dnes v Rusku policie si neplní své povinnosti a prokuratura zajišťuje kriminální zločinnost. Národnostní etnickou zločinnost. Tady přece není řeč o tom, zda je nějaká národnost dobrá nebo špatná. Problém je v tom, že na základě závislosti migrantů na pohlavárech etnických zločinských skupin jsou formovány silné kriminální struktury, bandy, které neberou žádný ohled na ruskou právní úpravu. Už si dovolují zcela otevřeně, veřejně. A ještě si to natáčejí na video. Dovolují si posílat policii tam, kam slunce nesvítí. A policie to akceptuje. Kdyby to byl čestný důstojník, tak by každopádně, jakmile by jen ten migrant pípnul, že si dovolil přijít ustanovovat tam své pořádky, tak by ho policista zatkla, bylo by vymanováno. Jakmile by se proti němu vrhli další, tak okamžitě ostrá střelba ze strany policie do všech, to by je hned přivedlo k rozumu. A je to proto, že státní moc demonstruje slabost na úrovni centrální banky, demonstruje se, že prezident nic neřídí a potom zločinecké elementy ve všech pořádkových orgánech hledají cesty, jak se dá dohromady s těmi etnickými zločineckými skupinami, o kterých ale přesně ví, že jsou organizovány k tomu, aby provedli masakr ruského národa na území Ruska. Tak taková je ta situace. Nejedná se o prosté zvýšení základní úrokové sazby jen centrální bankou. No? Dobrý, ne? Kdy to vidíte v celém světě? Koukněte se na Británii, no go zóny, že jo, Salíka na další a další a další a další a další. Britská města velká už nejsou britskými, ani velká evropská města západu nejsou evropskými. A nevím, jestli to tady v tom, nebo v minulém pořadu to zmiňoval pan Pěkin, 44 milionů muslimů je narváno, nebo bylo narváno, nejen od roku 2015, to je u migrační jakože krizí, ale celým tím projektem multikulturalismu od 70. let minulého století, který mimochodem v roce 2010 nebo 2011 pohřbili Angela, kdo tam byl, Cameron, myslím, a britský, francouzský, myslím, prezident Sarkozy tenkrát řekli. A bylo to ještě nedávno na Mladé frontě dnes a už to zmizel ten článek, že řekli, že multikulturalismus nefungoval a je potřeba jej ukončit. Nuž, dámy a pánové, další 12 let uplynulo a vidíte, že v tom jedou dál, akorát méně otevřeně. Tak, ještě jednu otázku, říká moderátor. V minulém pořadu už podobná otázka tedy zazněla, ale dosud není dost jasné, co tedy probíhá okolo té pozemní operace v pásmu Gazy. Jednou Izrael ohlašuje, že začne plnohodnotná pozemní operace, potom zase vykládá, že velká plnohodnotná pozemní operace nebude, že se bude jednat o sérii menších operací, které prý nyní i probíhají. Tak sama otázka. Proč potom USA soustředují u izraelských břehů 4 útočné skupiny letadlových lodí? A pan pěkně říká, ano, všichni vidíme, že to napětí stoupá, že to napětí se roztahuje v čase, ale porozumění tomu u lidí není. Jak jste správně poznamenal, proč? Protože lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státní a nadnárodní systémy řízení. Neznají takové pojmy, jako je konceptuální a ideologická moc. Neví, co je to globální politika. Hrabou se na pískovišti geopolitiky, že ano. Tak to jsem teď schválně tady zašantročil, jako že hrabou. Jenže geopolitika, to je interpretace vnější politiky nějakého státu. A ty aktéry, které řídí procesy ve světě, vidět není. Proto také jsou ty procesy nesrozumitelné. Čím se vyznačují všichni naši politologové a naši také, že jo? Nejenom ruští, i čeští a slovenští a další. Naši polithňupové. Jakmile se jich zeptáte na nějaký stát konkrétní, tak začnou v míře své informovanosti vykládat. No, tam je taková klanově korporativní skupina, proti které stojí zase jiná klanově korporativní skupina a tady vedle nich působí ještě třetí klanově korporativní skupina. No a mezi nimi jsou takový a takový vztahy, vzájemně se tak a tak ovlivňují, bojují různě o moc a tak dále. No, ale když se jí zeptáte, jak bude jednat ten a ten stát v rámci nějaké události, jakou bude vést politiku, tak okamžitě na tohle všechno zapomenou, že se tam perou nějaký skupiny klanově korporativní, že existují různé klanově korporativní skupiny, které rozestavily své lidi v různých mocenských úřadech a začnou nám najednou vykládat o státě, jako by byl monolitní ten stát. A tak každý v míře své znalosti toho, jaká z klanových skupin má navrch? No hele, oni si to neuvědomují. Oni to vlastně dělají ty polizmupové neuvědomněle. Začínají nám vykresovat ten či onen scénář každého státu a potom se diví, že nevyšlo tohle, nevyšlo jim tamhle to, protože zafungovaly takové mechanismy či jiné. Vysvětlit to můžeme i my sami. Jenže problém je v tom, že manévrovat je zapotřebí právě teď. Je nutné tomu porozumět právě teď. A abyste chápali ty procesy řízení, je nutné brát do úvahy všechny síly účastnící se řízení. Já jsem v samostatném rozhovoru poskytl rozbor těch třech aktérů toho blízkovýchodního procesu. V minulém pořadu jsem o té věci mluvil. Teď budeme v rozboru té věci pokračovat a rozšiřovat ho. Problém je ale v tom, že o tom blízkovýchodním problému by se daly psát celé knihy o jednotlivých těch úsecích. Byly by velice zajímavé a poutavé, protože u nás se všechna politika točí jen okolo USA. Možná ještě tak okolo Evropy a jakási periférie třetího světa prý nemá na nic vliv. A zkoumat ji tudíž není zapotřebí tam nic zkoumat a politologové to nijak zvlášť nesledují. A když už se tomu někdo z nich i věnuje, tak jen hodně lokálně, ale jen dílčím skupinám, že jo, nebo otázkám. Takže celkové porozumění tomu se nekoná. Ale jakmile se na Blízkém východě něco stane, tak to z nějakého důvodu rozjitří celý svět. Přinejmenším od poloviny 20. století se to dotýká existence celého světa. Proč? No protože tudy vede Suezský průplav. A vy jste se zeptal, proč tam soustředují takové silné uskupení letadlových lodí se 4 takovými loděmi? To jsou prakticky všechny letadlové lodě USA, které jsou teď použitelné. Z 11 útočních skupin letadlových lodí Američanům zbyly jen 4 použitelné a všechny vypluly do Středozemního moře. To znamená, že v tom musí hrát roli nějaký velký zájem. Mají velký zájem v tom Středozemním moři. A to jsem nemluvil o expedičních útočních skupinách okolo menších letadlových lodí. A co tedy znamenají ty 4 velké útočné skupiny velkých letadlových lodí? Vezměme, že to je třeba z 90 letadel, může to být plus minus, ale těch 90 to je maximum. A proč 90 se nám teď vyjasní? 90 x 4 je 360. Rozloha pásmu Gazy, kde mají v úmyslu Američané provést pozemní operaci, je 365 km čtverečních. Takže zhruba 360 letadel na zhruba 360 km čtverečních. Takže nám vyplývá, že jedno útočné letadlo bude mít na dohled 1 km čtvereční území Gazy. To vypovídá o velmi velkém zájmu, o kolosálním zájmu ze strany USA. A ty letadlové lodě přece nejsou samotné, mají svůj eskadrový doprovod, zajišťovací a pomocné lodě, torpédoborce a další, že jo, které také mají své útočné síly, rakety, dělostřelstvo a tak dále. Takže v krátkosti připomenu ty aktéry. Na nejnižší úrovni blízkovýchodního konfliktu je Izrael. A to je stát, který vychovali v duchu toho, že je mezi všemi státy něčím výjimečný a proto může dělat cokoliv a na nikoho nebrat ohled a nic mu za to nehrozí. Izrael je totiž jasný failed state, tedy padlý stát. Zkrachovali, abyste tomu rozuměli. To je očividné. Nemůže existovat totiž bez vnější podpory. Jestliže přijde o podporu ze strany západu Izrael, nebude mít žádné zdroje, dokonce ani munici, aby mohl bojovat. Izrael ještě jako oblíbený, je něco jako oblíbený psík a jednou vždy jednali jedním a tím samým způsobem. Dělal si to, co chtěl a jeho patroni ho zajišťovali a zaštiťovali. No, trochu mu pak vyhubovali, že ano, ale jen tak pro obecenstvo, aby udrželi nějaké dekorum, ale ve skutečnosti ho vždy zaštítili. V této válce má Izrael za cíl zlikvidovat jakoukoliv přítomnost palestinské státnosti na izraelském území a vytvořit unitární monoetnický stát. Cílem americké státní elity je, to už je druhý aktér, aby Izrael rozpoutal válku na Blízkém východě, která by vedla k tomu, že USA by díky tomu měly okamžitě možnost rozšířit výrobu munice, a to i na evropském základě. Vykoupili by výrobní kapacity i v Evropě, vyráběli by a samozřejmě by rozšířili výrobu i v USA. Válka s Ruskem přece neprobíhá, jak má. A biznis si říká, no co když ta válka zítra skončí, tak to raději tu výrobu ani rozjíždět nebudu, to tedy ani náhodou. No a americká státní elita potřebuje velkou válku, jako odbytiště pro zbraně a munici. Zatímco Ukrajina, nebo Ukrajinu USA zásobovali municí jen do určité míry, tak teď zcela vymetají své sklady jen, aby Izrael měl úplně všechno. A globální řízení zase potřebuje, to je třetí aktér, tuto velkou válku, aby zlikvidovalo stát Izrael, na jeho místě by sformovalo palestinský stát. To je tedy velice v krátkosti. Mluvil jsem o tom hodně v těch minulých pořadech a obzvláště v tom rozsáhlém rozhovoru, který měl 2 části. Najdete ho na našem kanálu na Telegramu a také na VK, tedy v kontaktu. Můžete se na ně podívat. Tak, takže to byl jen jeden takový okruh. Jenže celý ten problém spočívá v následujícím. Vždyť je zapotřebí kromě odbytiště pro munici tady a teď nabídnout i něco americké státní jelitě. To je té otázce, proč tam připlulo tolik těch letadlových lodí s jejich pomocnými eskadrami do Středozemního moře. Co je to za nabídku, které by za žádnou cenu nemohly odolat? No, a ještě je nutné, aby ta nabídka také odpovídala zájmu Izraele, že ano? No, a taková nabídka prý byla učiněna, říká pan Pekin. Tak tedy, v minulém pořadu otázka a odpověď jsme rozebírali iniciativu Jeden pás, jedna cesta. To fórum v Pekingu, kterého se účastnil i Putin. A já jsem mluvil o tom, že tam Putin přijel s funkčními projekty. Počkejte, abych vám tady mohl dát oprasek, tady někde mám, Jeden pás, jedna cesta, kde to tady mám? Tady nová hebdomávná stezka, já vám ho sem picnu, abyste zhruba věděli, o čem je řeč a jak velký projekt to vlastně má být. Je to taková blbá, je to z televize foceno, omlouvám se za to, ale tady na Odyssey to budete mít. To červené jsou země, které se do toho zapojují. Jo, Brazílie ne, tam jsou makoři, tam chtějí očkovat i děti a dokonce snad i novorozence nebo kojence covidáckýma vakcínama, takže Brazílie tam třeba není, to jsou magoři. Jo. Indie zatím taky, tak uvidíte, nějak se nezapojila, ale zase jsou ve společenství zemí BRICS, takže na Odyssey to pak tady máte oprasek, abyste se na to koukli na hezkou mapu světa zajímavou. Tak, člověče, jsme tam i my trošku ze Slováky, tak uvidíme. Samozřejmě Čína sem potřebuje valit své sračky, že ano. Tak, jdeme dál. Takže, toho fóra v Pekingu, kterého se účastnil i Vladimírovič Putin, že ano, jeden pás, jedna cesta. A já jsem mluvil o tom, že tam Putin přijel s funkčními projekty. Jeden se jmenoval, já jsem ho jmenoval, říká pan Pekin, to je koridor sever-jih a tím druhým je severní mořská cesta. A čím je ta severní mořská cesta? No, když se podíváte ve vztahu k Číně, to je velké zkrácení obchodních cest do Evropy, takže pro Čínu je to velice důležitá alternativa Suezskému průplavu. Jenže ten Suezský průplav zajišťuje lodní dopravu států okolo Indického oceánu a v tomto ohledu má ten Suezský kanál nebo průplav strategický globální význam. Jestliže chce Čína vybudovat jeden pás, jedna cesta, nebo teď už se to prý teda jmenuje pás a cesta, že ano, tak i kdyby využil ten ruský koridor sever-jih, ruskou severní mořskou cestu, aby se přiblížila státům obývaným Indickým oceánem, potřebuje ovládat i nějaký jiný přístup. Kdyby teď byl Suezský kanál zablokován, tak to Číně rozváže ruce. A jestliže se Suezský kanál dostane do zóny řízení americké státní jelity, tak tato jelita automaticky zachovají nadvládu USA v tomto regionu a bude moci čelit rozšiřování vlivu Číny a jejímu formování v podobě centra koncentrace řízení na globální úrovni a fakticky nahrazení USA na této pozici. A tohoto tučného cejna či mníka, jak se komu líbí, tak toho právě přihráli americké státní elitě a Izraeli. No výslovně Izraeli. Když se podíváme na celou dobu existence Izraele, tak uvidíme, že všechny své územní državy získal díky dobyvačním válkám, které vedl a inicioval. A v tomto ohledu byla velmi důležitou válkou Sinajská či Suezská válka, ta Suezská krize, která souvisela s tím, že Egypt znárodnil ten průplav náležející Francouzům, Suezský průplav. A to se samozřejmě neblíbilo tenkrát globálnímu řízení. protože to probíhalo v rámci formování egyptského národního státu a v rámci politiky dekolonizace celého světa vedené Sovětským svazem, tedy dekolonizace, jo? To museli zastavit globalisté a tuto válku začal Izrael, až potom se do toho zapojila Velká Británie a Francie, jenže pro globální řízení to byla Suezská, byla tedy ta Suezská krize jen jedním z lokálních bodů, kterými se řešilo, si řešili své problémy. Hlavním cílem pro něj, pro globál, bylo, aby vyřešili tedy problém státu socialistického tábora. A my o tom píšeme v tom díle o státu, i když ne v plném rozsahu, ale je to tam v té třídílné práci Válka stát a bolševismus, kde první díl je stát. Tedy vy si můžete objednat u inženýra Jana Buska o světě křivý zrcadlo číslo 2 a tam si to můžete naštudovat a pochopit. Jo, tak nemusíte zoufat. Takže na to období října až března, října tedy roku 1958 až března roku 1957, kdy probíhala tato válka, její aktivní fáze totiž byla od října do prosince roku 56, kdy z této války vystoupila pak Velká Británie a Francie. V tom prosinci roku 1956 a v březnu potom i Izrael stáhl svoji armádu. Takže na tu dobu připadly dvě velice závažné události. Jedna se stala v Polsku a druhá v Maďarsku. Šlo tedy konkrétně v Maďarsku o ten fašistický puč. Sovětský svaz, jeho trockistické vedení se tak moc snažilo rychle se dohodnout se Západem, že jim jako gesto dobré vůle přenechalo jeden z velice důležitých strategických bodů. Ono se to má tak, že v důsledku druhé světové války, u nás tedy v Rusku velké vlastenecké války, se do naší zóny dostaly dvě věci. Byla to Habsburská knihovna ve Vídni, to je strategická knihovna, a okultní židovské centrum v Praze. To centrum židovské okultní, kvůli kterému zabili Reinharda Heydricha, šéfa hlavního říšského bezpečnostního úřadu. Vyslali díky kvůli tomu zabijáky až z Velké Británie, když se dostal Heydrich příliš blízko a aby jeho vyšetřování zakryli, tak pod rouškou potrestání Čechů za to, že zabili Heydricha, zabili i všechny lidi, kteří s ním pracovali. Dokonce zabili i ty horníky z Lidic, jen aby... Co mohli vědět? Něco ano, a proto byli zlikvidováni. Sovětský svaz jim prostě přinechal Rakousko. Rychle se odtamtud Sovětský svaz stáhl. A co si s tím vysloužil? Nebo co si tím vysloužil? Od americké státní elity, ale i těch dalších? Pokus o fašistický puč v Maďarsku, pokus odtrhnout od něj Maďarsko a pokus odtrhnout tedy od Sovětského svazu i Polsko, od jako sféry zlivu, že ano. A aby to nedokázal vyřešit, aby Rusko, tedy Sovětský svaz, nedokázal udržet své pozice, byla vyvolána ta Suezská krize. Sovětský svaz se víceméně, jemu se povedlo zajistit svou stabilitu ve státech socialistického tábora, tedy v Maďarsku a v Polsku. Ale v té Suezské krizi se musel vzdát určitých svých zásad. Dohodl se kšeft a USA se Sovětským svazem na konci vystupovali a vystoupili jako mírotvůrci. Ve výsledku se Izrael stáhnul od Suezského průplavu, kterého se zmocnil, a daná území byla osvobozena. Pro Izrael je kontrola nad Sinajským poloostrovem a kontrola nad Suezským průplavem strategicky důležitá, aby se mohl sformovat ve skutečný stát, aby získal zdrojové možnosti řídit v regionu a stal se tak díky tomu pro v něm tedy dominující silou a také státem, se kterým se bude muset počítat. Protože Izrael se skutečným státem nestal. Nemůže se jim ani stát z toho jednoduchého důvodu, že vůbec nebyl zakládán s tímto cílem, ale aby se jeho prostřednictvím Izraele řešily určité úkoly. vezměte si izraelskou vlajku, řeknou vám, že je to konspirační verze, teorie spiknutí a tak dále, že ano, a výklad podoby té izraelské vlajky. A jaký je ten výklad? Dva modré pruhy označují dvě řeky Eufrat a Nil, mezi kterými je Davidova hvězda, tedy Izrael, se zónami zajištění jeho stability, jako hranice a příhraniční území, linie obrany a nástupní prostor. Tak to by to mělo vypadat. No dobrá, ale to je přeci teorie spiknutí. No ale ona je tu ještě zajímavá věc. Jedna. Dobře, mluví o tom antisemité, ale i sionisté. I když ne veřejně, jen v takových pracovních rozhovorech, ale dostupných, mluví o tom samém. Protože znovu opakuji, aby se mohl z Izraele stát skutečný stát, musí zaujímat tato území. Tak to jim to narýsovali. Palestina se jako stát má rozkládat na jiných územích. A ta podstata je následující. Pro Izrael je krajně důležité zmocnit se Sinajského poloostrova a získat kontrolu nad Suezským průplavem. To proto také ta válka z období 1956 až 57. Jenže zmocnit se ho tenkrát prostě nedokázali toho území. A zde nastupuje okamžik pravdy. Když se podíváme na izraelské dějiny, tak vše probíhá s desetiletým posunem. V roce 1957 se zdálo, že ta krize utichla, a v roce 1967 Izrael ze své iniciativy rozpoutal válku, která získala název šestidenní válka. Využil tehdy to, že v té době Egypt vyslal své nejlepší jednotky, 8 brigád, bojovat do Jemenu na straně republikánů. Tím byl pak Egypt oslaben a dalo se v tom okamžiku zmocnit jak Golanských výšin, tak i pásma Gazy a Sinajského poloostrova. Všechno to mohlo být jejich a tak to udělali a vyhráli. Za 6 dní prý vyhráli. A byli to opravdu oni, kdo vyhrál? Izraelci? No ne. Protože v té době teprve začala mobilizace v Sýrii, v Egyptě, soustředňování zdrojů a kdyby Izrael ještě chvíli pokračoval v té válce, tak by ten zdrojový potenciál Egypta a Sýrie Izrael smetl. To si uvědomovali všichni účastníci, i ti, kteří zásobili Izrael zbraněmi a municí, aby šel do války. Takže pod silným mezinárodním tlakem byly na tomto pozadí uzavřeny dohody, na její základě se celý Sinajský poloostrov dostal do zóny pod kontrolou Izraele. 10 let? Ale toho Suezského průplavu se nezmocnili. Ten nebyl tehdy splavný. 10 let se Egypt a Sýrie připravovali a pak v roce 1973, tedy ne přesně 10 let, ale jen 6, od roku 67, a byla zahájena válka soudného dne. V průběhu této války, jak nám říkají oficiální dějiny, Izrael zcela porazil tuto arabskou koalici na hlavu. Izrael byl 100 kilometrů od Káhyry a na 101. kilometru od Káhyry byly uzavřeny mírové dohody. Opět se za Izrael postavila mezinárodní koalice. A proč? Protože bylo zapotřebí udržet to vítězství. Neboť Izrael prohrál. Neměl tenkrát dost zdrojů ani rezerv. Došla mu i munice. Technika byla částečně zničena a částečně porouhána. Jeho spojovací cesty byly příliš roztažené a najednou se ukázalo, že protivník poražen nebyl, tedy Egypt a Sýrie, že když po přeskupení Sýrie a Egypt zaútočí na ty roztažené spojovací cesty, na fyzicky tenkou vrstvu rozptýlené vojsko, tak je smetou Izraelce. Proto ten výsledek rychle zafixovali. Izrael tak tedy prý vyhrál a jemu to vítězství ukradli, byl nucen uvolnit tedy Sinajský poloostrov, přenechat ho. No a znovu se jim tak nepovedlo dosáhnout kontroly nad Suezským průplavem. Ať dobře či špatně, Izrael dál existoval a připravoval se, vychovávali ho jako psa na řetězu. Všechno mu bylo dovoleno, nikdo na něj nemohl a Izrael vyhrožoval světu jadernými zbraněmi. Jak zněla ta jejich izraelská formulace? No, to si zapamatujte. Izrael nemá jaderné zbraně, ale pokud to bude nutné, tak je použije. Že je prý použije bez váhání. Nějak tak to bylo. Bude-li to nutné. Ale když Izrael jaderné zbraně nemá, tak odkud je vezmou, že ho, řekli byste si. No a my už jsme kdysi mluvili o KLDR. Nikdo tedy s určitostí neví, zda Severní Korea skutečně má či nemá jaderné zbraně. I když tedy seismografy ukazovaly, nebo aspoň to tak vykládali nám, že ty provedené výbuchy nebyly jaderné. A když to začalo být jasné, tak co udělala Korejská lidově demokratická republika? Dala své v úvozovkách jaderné zbraně k uskladnění jadernému státu, tedy Číně. A teď už je jasné, že KLDR má jaderné zbraně. Tak, Izrael ten tedy nemá jaderné zbraně, ale přesto říká, že je, pokud bude nutno, tak je použije. A teď, když Američané nebo americké flotily připluli na pomoc Izraeli, tak je jasné, že Izrael má možnost použít jaderné zbraně. Izrael teď získal možnost, aby jedním rázem nejen vyčistil to území, kterému vyčlenili rozhodnutím OSN, aby získal tedy je čistě pro sebe bez jakékoliv palestinské státnosti, ale zmocnil se i kusu Sinajského poloostrova a s ním i Suezského průplavu, který by se tak dostal pod jeho kontrolu. Jo? Dámy a pánové. Tak. Abyste to věděli. Tohle odpovídá jak zájmu americké státní elity, tak i Izraele. A právě proto se v žádném případě nevzdají této války. Kdyby se vzdali získání toho Suezského průplavu, tak by to pro ně znamenalo katastrofu, jednoduše katastrofu. Protože USA, jestliže v tomto ohledu prohrají válku na Blízkém východě, tak jako mezinárodní četník světa končí. Přestanou jim být. Američané USA vstupují do přeformátování ala Sovětský svaz. To znamená, že je rozloží na jednotlivé státy, nechají to ustálit a potom je možná nějak začnou skládat. Jak? No to se potom uvidí. Právě tučnou návnadou globalisté zatahují americké státní elity a Izrael právě do války. A opakují, že mnohé ty kroky, které tam provádí Izrael nebo USA, odpovídají najednou zájmům tří aktérů. Z nich však každý daným krokem sleduje své vlastní zájmy. No, například to je ta nejdůležitější věc. Proč je v sektoru nebo v pásmu Gazy vyvolávána humanitární katastrofa? Pro Izrael, který si zvykl všechny zastrašovat, protože měl za zády a opět získal na drzosti, jakmile připlula první letadlová loď, okamžitě odpadly všechny jeho brzdy. A teď už tam budou 4 svazy letadlových lodí. On jen dává najevo, já se s vámi všemi vypořádám, Izrael, a vy na mě nemůžete. Za mnou stojí strejda Sam, že jo, strýček Sam a celá Evropa. A já s váma zatočím. No. A těch široce rozvířených zločinů, kterých se Hamás dopustil toho prvního dne, proto, aby následovala mezinárodní reakce silná a Izraeli potom prošli všechny ty zločiny vůči pásmu Gazaj a jeho civilních obyvatelích, aby svět tyto zločiny neviděl. Tak to všechno bylo. Aby se na tomto pozadí Izrael mohl dopouštět těch hrů zločinů mnohonásobně převyšujících to, čeho se dopustil Hamás. Navíc teď vyvstala otázka, zda je pravdou všechno to, co víme o zločinech Hamásu v uvozovkách. To, co točili na své příruční kamery a telefony, to je jasné, že to dávali do oběhu. I to bylo děsivé. No ale najednou se ukazují takové věci, že to o vraždách a odřezávání hlav dětem izraelským byl přece výmysl izraelské novinářky. A já se potom ptám, nakolik důvěryhodné jsou potom ty ostatní informace? No, a najednou se ukazuje, že některá ta videa, ta s dětmi, jsou ve skutečnosti s palestinskými dětmi zabitými Izraelem, že to vůbec nejsou zase izraelské děti zabité Hamásem, jak nám říkají. To je velice závažná věc, sloužící k tomu, aby diskreditovali Izrael a celý svět otočili proti němu. Jak to mimochodem již probíhá. Izrael mimochodem prohrává kvůli tomu, že se nechal zatáhnout do delší hry. Oni si myslí, že teď pustí hrůzu, potom vyženou do Egypta ten zešílivší dáv, že ano, palestinců, se kterým společně odejdou i Hamásovci. Ale já znovu opakuji, že tam ten dáv schválně zadržují kvůli tomu, ty lidi tam drží kvůli tomu, aby tam spotřebovali všechny zdroje, aby tam nezbyly žádné zdroje pro pokračování války. To právě kvůli tomu potřebují, aby tam všichni ty lidé zůstali, proto jim nedovolují nikam odejít, aby všechny zdroje vyčerpali. Aby spotřebovali pohonné hmoty, aby spotřebovali zásoby potravin, léků, zásoby vody. A až už opravdu nebude z čeho vyžít, tak ti lidé sami rádi odejdou, včetně tedy členů hnutí Hamas. A kam odejdou? No, odejdou do Egypta. Smetou egyptský stát a ten Suezský průplav Izraeli padne do rukou úplně sám. Tohle si vymyslela americká státní elita a Izrael. Toho chce Izrael dosáhnout, dámy a pánové. Já tady vzpomenu, v kalendáři a v archivu máte v popisu video, myslím, že bylo poslední, teď minulého pořadu otázky a odpovědi, takže se na ně koukněte, zaposlouchejte, můžete i tedy na Odyssey, ale to video jsem tam obrázkem ani zvukem nedával. Je tam informace o tom a prohlásili to samotní, přiznali to už ty samotní tedy Izraelci, že na tom hudebním festivalu spoustu lidí zabil střelec, dámy a pánové, izraelského vrtulníku Apache, ten je samozřejmě americké výroby, protože to bylo v noci, že ano, tak měl noktovizor a údajně si spletl utíkající účastníky, kteří se rozutíkali ke svým automobilům, aby utekli před těmi hrůzami Hamasu, tak on si je údajně spletl a rozstřílil je z palubních kanónů, kulometu. Tak, takže to video si můžete v archivu dohledat, pic, kozu do vazu, nazdar, bazar. Všechny ty věci o těch falešných věcech jsou jak z jedné, tak z druhé strany, ale tady to přiznal už i sám Izrael, víte, že přiznal bombardování, ta Shifa al-Shifa nemocnice, že tam z ní srovnali se zemí v pásmu Gazy i ty mešity, kostely, když jeli lidé na jich, jak jim řekli, tak je tam rozstříleli, včetně kolon se sanitkama, protože údajně tam teda podle Izraelců určitě byl minimálně jeden vedoucí činitel Hamasu. Tak tohle se děje. A vy si máte zase rozhodnout, jestli pravá nebo levá ruka ďábla. A odserou to zase jenom civilisti. Dámy a pánové, s prominutím. Ja? Takže takhle se to má. To jsem potřeboval zmínit. To video je důležité a ten odkaz si najděte a zkoukněte to. Jo, myslím, že to byl jeden z posledních odkazů pod tím pořadem. Tak si na to koukněte. Takhle to chodí. Tak, teď se koukneme ještě dál. Tak. Američané, americká státní elita, potřebují celou tu humanitární katastrofu k tomu v pásmu Gazy, aby vyvolali u arabských států takovou nenávist zase k Izraeli, že se arabské státy pustí do války proti Izraeli. A aby tomu pomohli, Izrael si myslí, že zastrašuje, ale ve skutečnosti napomáhá tomu, aby se rozpoutala na Blízkém východě velká válka. Izrael útočí na sousední státy, na Libanon kvůli Hezbollahu, na Sýrii, jako by je Sýrie něčím ohrožovala. Ta má přeci svých problémů až nad hlavu. Nemá na Izrael ani pomýšlení. Přesto tam Izrael bombarduje a likviduje objekty na území Sýrie, dokonce i americká letadla útočí na syrské území, snaží se jí ze všech sil zatáhnout do války proti Izraeli. A je tu ještě jedna věc. V Sýrii je totiž ruské vojenské uskupení. Pokud tedy Sýrie vstoupí do války proti Izraeli, bude do té války proti Izraeli automaticky zataženo i Rusko. Když tou provokací se sestřelením ruského letadla Izraelci chtěli vyvolat válku proti sobě, tak jsme to tehdy vyřešili, tak tady nám nedají na vybranou. Na letišti vojenské základny nebo na letišti vojenské základny Hmejmín už přistávají iránská letadla. A jestliže proti nám Izraelci zaútočí, tak nebudeme mít na vybranou. A oni to udělají. Oni zaútočí, protože všichni si musí stoupnout do pozoru. Izrael je tu přece ten největší frajer. A Američané to potřebují k tomu, aby se rozpoutala válka. Rusko zase, aby Rusko, které by tak bylo zataženo, navíc ještě do války proti Izraeli, aby nevydrželo a zazroutilo se zevnitř, zatímco Izrael tu humanitární katastrofu potřebuje k tomu, aby všechny zastrašil a dal najevo, bojte se mě, podívejte, jaké za mnou stojí síly. A zmocnil by se díky tomu tedy Suezského průplavu a tím se stal klíčovým hráčem v mezinárodní politice, v globální politice. A USA tak zase potřebují všechno k tomu, aby si udrželi kontrolu nad regionem, kudy proudí zboží do zóny Indického oceánu, aby získala Amerika odbytiště pro zbraně a munici, aby se Irán a Čína nestaly centry koncentrace řízení čelícími USA. A globalisté zase tu válku potřebují kvůli tomu, aby přestal existovat Izrael a USA, aby přestali být světovým četníkem. Takže všechno to, co teď dělá americká státní elita i Izrael, plně zapadá do politiky teď globálního prediktoru. Takže ten jim říká, jen do toho, kluci. A dochází k další věci. Ve světě vzrůstá vlna antisemitismu. A tu přece někdo tedy sponzoruje. Izrael stále více a více odsuzují. Jeden státní činitel něco řekne, druhý něco řekne a je to ještě horší, o nutnosti existence dvou států už začaly mluvit i ve státním řízení v USA, prezident Biden, pan Sullivan a Blinken a další. To znamená, že už ani tam nemají takovou jednoznačnou podporu. A ta situace teď vypadá tak, že Izrael, nebo jestliže Izrael v blízké době nevyřeší problém Hamásu, který sám vytvořil a vychoval, to proto také Hamás tak šetří vojenský potenciál Izraele. A až 16. dne, chápete to, až 16. dne války byl proveden první útok na leteckou základnu. Byl to slabý útok. Nějakým sebevraženým dronem způsobili určitou škodu, někoho snad i zabili, někoho zranili. Předvedli, že proti tomu nemají žádnou obranu Izraelci. A co dál? Vždyť, jestli mají takovéto drony a mohou je použít, tak to přeci jednou udělají. V jakém rozsahu a jak budou použity, to je otázkou. Nicméně mají Hamásovci a mohou je použít. Izraelské tanky stojí obklopené municí a vybouchne-li ta munice, dámy a pánové. Jak se to tedy stalo nedávno, kdy výbuch ten tank vyhodil do vzduchu a převrátil na střechu. A to přiletěla jen běžná kvadroptéra a schodila granát, který odpálil tu munici. a bylo pro posádku tanku vymalováno. Tu munici, kterou umístili vedle tanku, odpálili z dronu. Takže pokud teď Izrael velmi rychle nevyřeší ten úkol, a on ho nevyřeší, protože to zcela cílevědomě protahují, je to již v zájmu americké státní elity a i globalistů. Jenže americká státní elita potřebuje rozpoutat pořádnou válku a globalisté ji potřebují k tomu, aby zlikvidovali Ameriku nebo Spojené státy a i stát Izrael. Pro Izrael to znamená žalostný osud, protože ve světě se pozvedá vlna antisemitismu a to nejdůležitější, tato vlna semitismu nebo antisemitismu teď slouží jako roznětka ke smetení evropských států. Na jejich základě pak budou vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových hranicích. Bude sformován evropský islámský chalífát. Čím více budou západní státy podporovat jednání Izraele, které díky přenosu, Izrael přece vypnul ten internet v Gaze, že jo? A Elon Musk řekl, žádné takové, nedělejte si srandu, my jim tam ten internet zařídíme. A Izrael s ním vypověděl s Muskem a sítí X smlouvu, který přesněji přerušil všechny styky se Starlinkem také. A co to znamená? To znamená, že videa, reálná videa z toho místa se i nadále budou šířit do celého světa jako doposud. Jen si to vezměte. Obyvatelé Američané dobývali Faludžu, Ráku, Mosul a zabili přitom spousty civilistů, tisíce. A s nikým to ani nehnulo. Proč? Protože to nikdo neviděl. Všechno zablokovali, provedli to a potom už předložili hotový výsledek. Tady naopak zcela cíleně zachovávají možnost dokumentování toho, co provádí Izraelci. A dělá se to proto, aby vyvolali na celém světě nenávist k Izraeli, aby jako stát přestal existovat. Jo, dámy a pánové? Tak. Izrael byl sformován jen kvůli tomu, že se Židé po druhé světové válce fakticky neměli kam vrhnout, nebo vrtnout. Po druhé světové válce byly například v Polsku židovské pogromy. A tak vznikla idea, že v Palestině, kde je jejich kompaktní zasídlení, kde mají Židé svou historickou vlast, tak proč tam nezaložit malý židovský státeček, aby na základě toho Židé z globální mafie, kteří jsou nástrojem globálního prediktoru pro uplatňování jeho globální politiky, aby přestali být tím nástrojem a přeměnili se v národ. To byl cíl také Sovětského svazu. A protože globalisté neměli, jak ten proces zastavit, a s ohledem na jejich dlouhodobé plány s přenosem center koncentrace řízení právě do Íránu a Číny, tak globální prediktor a západní státy s touto věcí souhlasili. No dobrá, vytvoříme tedy Izrael, ale s konečnou dobou existence. Bude to stát, který bude existovat jenom po určitou dobu. Tak, to se rozhodli jen tak sami pro sebe, že ano. A konkrétně tedy o tom mluvil a v minulém pořadu jsme to zmiňovali Henry Kissinger. Ten přece řekl, my jsme vytvořili Izrael na 70 let a za 20 let tu nebude. Teda za 10 let tu nebude, on to řekl v roce 2012. Tak. Takže ti no, přetáhli na sebe řízení Izraele od Sovětského svazu a zmocnit se ho fakticky dokázali, protože vzpomínáte na ten takzvaný případ kosmopolitů, lékařů, záškodníků a tak dále. To bylo absolutně, jak bych to řekl, byla to krycí operace. Když se začalo zdánlivě bojovat proti kosmopolitům, ale reálně tím trpěli obyčejní lidé, kteří neměli s řízením nic společného. A podstatou té akce bylo, aby se zachovalo to trockistické jádro, které bude v postalinské době zevnitř ničit Sovětský svaz. A to se jim také povedlo, i když, jak se ukázalo, čím vlastně ten případ začal. Ukázalo se, že v Izraeli znali dokumenty politběra, přísně tajné, se kterými se ještě neseznámil ani ústřední výbor a přitom o nich věděli v Izraeli. Informovala o tom naše ruská rozvědka. A ukázalo se, že Molotov ty dokumenty dával své manželce a ta je předávala izraelskému velvyslanectví a bylo to... Tak to probíhal ten únik informací. Právě proto potřebovali zlikvidovat tu sionistickou síť, která byla navíc antisovětskou sítí. Ale ti, kteří tu operaci měli provést, ji překroutili a místo, aby zlikvidovali tuto diverzně teroristickou skupinu, která nakonec přivodila i pád Sovětského svazu, a ona byla teroristická a bez ohledu na národnost, to zcela jasně. Zde se jedná o to, že Izrael měl posloužit jako nástroj obnovy židovského národa, aby se židé z mafiánského nástroje přeměnili v národ, v židy s velkým Ž. Jenže díky trockistům bylo řízení Izraela přenecháno západním státům, které zase řekly, no dobrá, máme v plánu přenos center koncentrace řízení tehdy a tehdy, potom rozpoutáme válku a Izrael zlikvidujeme. Tím si zároveň vyřešíme problém s arabským světem na Blízkém východě. Tak toto bylo. Takže Izrael byl od začátku formován pro tento konečný cíl, kdy měl být zlikvidován. Z hlediska tedy globální politiky pro něj neexistuje jiná možnost, není jiný scénář. A aby do toho jako stát byl zatažen, byl tímto způsobem vychováván, že je jako stát něčím výjimečným, že je mu dovoleno prakticky všechno, tedy povedeme tu válku, jak budeme chtít. No a čím ji tedy provedete, nebo povedete, ptá se pan Pěkin. Vždyť vaše ekonomika není schopná poskytnout vše potřebné pro válku, nemáte dostatečnou strategickou územní hloubku, vy můžete vést válku jen tehdy, stojí-li za vámi obušek strýčka sama. A jakmile tento obušek zmizí, jste na hraní. USA do toho budou zataženy a po krachu této operace po pádu Izraele ztratí své postavení světového četníka. A budete moci uvítat dvě nová centra koncentrace řízení, tedy Irán a Čínu. A podívejte se, Čína už vyslala svou vojenskou skupinu do přilehlé zóny Suezského průplavu, také bylo na čase, Irán hlásá své veliké politické ambice a vzpomeňte si, jak v roce 2016 Irán zatkl námořní pěchotu, námořníky Spojených států amerických. A co tehdy Američané udělali? Nic, spolkli to. To je jenom tedy k té otázce, jak moci mohou USA vyskakovat na stát, který se jim dokáže postavit. Takže vše se rozvíjí ideálně, z hlediska globálního prediktoru. Naším úkolem je nedopustit ten krvavý masakr. Podle plánu globálního prediktoru to má vést k velkému snížení počtu obyvatel, to proto potřebují válku. A my naopak potřebujeme, aby ten krvavý masakr skončil a nastoupil mír mezi národy a byl klid v celém světě. No, a co nám říká ten Deagleův, ne, teda, jo, ten Deagleův, který předpověděl Deagle a těch dalších. I o tom snížení počtu obyvatel. No, v USA, v Izraeli, v západní Evropě. Tak tu prý byly tedy všechny otázky. Kolik tady máme ještě? Jo, tak já to ještě přečtu, no, trošku přetáhnem. Říká moderátor. A pan Pěký, no což, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit, i když bude to delší. A připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Musíte si rozšiřovat okruh na vašich pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal člověkem a občanem, stačilo, aby se naučil číst, psát a počítat, tak nyní už potřebuje vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny společnosti a státy, Je to stejně potřebné jako znalost pravidel silničního provozu, když jdete po ulici. Když budete vědět, jakým způsobem jsou řízeny složité sociální supersystémy, kterými jsou státy a nadnárodní řízení, nadnárodní spolky, dokážete svou každodenní činností bránit zájmy své i své rodiny. A tím zároveň ochráníte i zájmy celého státu. A pamatujte na to, že míra stávajících a nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si lidé osvojí tyto znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti, kterou jim my přinášíme. My vám ty možnosti a znalosti můžeme jen nabídnout, jen seznámit se s nimi. Nebo ale seznámit se pak už s nimi a osvojit si je můžete jen vy sami. To je přesně, co vám říkám. Nevěřte nám, on to tady ještě padne. My vám otevíráme jako svobodný vysílač dveře. Dveře možností. X dveří možností. A to, na kterou cestu se vydáte, jestli těmi dveřmi projdete a půjdete po té cestě, to už je skutečně vaše svobodná vůle. A tím pádem vaše zodpovědnost, vaše vůle, vaše svoboda, ale vaše zodpovědnost. Tak jako to bylo vůle a zodpovědnost na tom, kdo si nechá píchnout včeličku, že ano, covidáčka, HIVčka, virusu a AIDS a spike proteinů a dalších, no ale jedeme na to. Takže, když ty znalosti budete mít a budete je umět používat, tím zároveň ochráníte i zájmy celého svého státu, protože budete chránit zájmy a bránit zájmy své i své rodiny. Pamatujte, jo, to už jsme tady měli. My vám ty znalosti můžeme jen nabídnout, že ano. Nemusíte nám nic věřit, protože ani nesmíte. V daném případě by taková víra byla sociálním intelektuálním příživnictvím. Musíte sami chápat procesy řízení a sami se umět orientovat v situaci ve svém místě, ve své konkrétní situaci. Budete-li vědět, jak ty procesy probíhají, tak to dokážete dělat. A my vám za sebe tyto znalosti přinášíme a poskytujeme vám je. A s ohledem na tento závažný manévr globální politiky, jej jsme předem napsali a vydali třídílnou práci Válka státa bolševismus. V první díle se dočtete o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Nyní se nad tím na příkladu Izraele a tří pobaltských vymirátů začali zamýšlet už úplně všichni. Takže co je to stát? A my jsme vám to v této knize popsali, takže to je O světě křivých zrcadel kniha 2. Abyste to věděli, v české lokaci u Jana Buzka. Válka. To jsou způsoby vedení válek, jak dosahovat výsledků nevojenskými metodami, tedy tím, co dnes moderně se popisuje jako hybridní válka. Není to nic jiného, než válka vedená na základě 6 zobecněných prostředků řízení. To je tedy O světě křivých zrcadel 3 v české lokaci. A také jsme poskytli východisko z této katastrofické situace, kterým je ruský, a teď se zase otřesete, bolševismus. To je totiž unikátní jev ve světových dějinách. Všechny síly zla vždy bojují výslovně proti bolševikům, jen si vzpomeňte, bojoval proti ním Hitler i ti, kteří rozložili Sovětský svaz. To výslovně oni vnucují lidem, že vším jsou vinni bolševici. Připsali bolševikům všechny zločiny trockistů a naopak trockistům všechny úspěchy bolševiků. Povedlo se jim tak rozložit Sovětský svaz. Jenže pravda stejně spod těch nánosů lží proráží. Ona se dere na povrch. A když si osvojíte tyto znalosti, tak pochopíte, jak se rozvíjejí ty události ve světě. Ta třídílná práce teď není v knižní podobě v prodeji, ale máme ji tedy bezplatně dostupnou na internetu na našem webu, přičemž absolutně bezplatně. Můžete si ji tedy stáhnout a přečíst, osvojit si tyto znalosti, vše, co v ní je. Pokud někdo chce knihu, tak počkejte na další knižní vydání. Já zase vzpomenu, že Inženýra Buzek a zakázané vzdělání, tam máte i tu čtvrtou knihu, tedy o bolševismu, čtvrtou ze série O světě křivých zrcadel. protože nemůžete říkat, že nějaké informace jsou vám tajné nebo nedostupné v ruštině ze světa. To nepřečtete, že to překládá přes internet, to přece nebudete nějakou elektrickou knihu, elektronickou, že to je na prd a tak dále. Ne. www.zakazanevzdělání.cz a šup tam objednat, zaplatit. Inženýr doručí prostřednictvím doručovatelů a studovat. V knižní podobě teď tedy máme k dispozici knihu Státní symboly a státní suverenita. Také na zakázaném vzdělání moje poznámka. A já jsem teď neustále poukazoval na izraelskou vlajku. To jsem tedy mluvil o legendě, ale jsou tu obecné principy formování vlajek, které přímo poukazují na roli a místo každého státu ve světě. Zatímco za Sovětského svazu jsme měli vlajku zcela suverénního státu, žádná jiná vlajka neoznačovala vyšší suverenitu. Neporovnáváme to tedy s vlajkou, která se historicky sformovala u Velké Británie. Tam je to totiž ještě něco zcela jiného. A nyní máme vlajku koloniální. Také proto s ohledem na to Nabiulnová pracuje na koloniálního pána. A když jí řeknu, aby zničila ruskou ekonomiku, tak to udělá a má za to, že jedná správně. Takovou máme v Rusku vlajku. A za suverenitu naši vojáci bojují pod rudou vlajkou. Proto také Nabiulinová dělá všechno proto, aby na frontě padlo co nejvíce ruských vojáků, protože se řídí ona jinou vlajkou, jinou ideou. Tato kniha je také volně dostupná na internetu, takže můžete si ji koupit i v knižní podobě. I na internetu si přečíst. Naši partneři pro tento silný manévr obnovili vydávání, tedy přesněji začali vydávat novou sérii knihy konceptuálních znalostí s prací vnitřního prediktoru, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy. Už byl tedy vydán díl o ekonomice, díky kterému pochopíte ty bludy, které vykládá Nabiulinová. Další díl byl o imitačně provokační činnosti, abyste pochopili, kde člověk pracuje upřímně a kde imituje. Pak je díl dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteří, jenž je tedy páteří koncepce sociální bezpečnosti. Prostřednictvím dostatečně všeobecné teorie řízení porozumíte jakémukoliv procesu řízení, jakémukoliv. Další díl je o konceptuálním významu, tedy Puškinovy tvorby, tvorby pro Rusko, významu pro Rusko, konceptuálnímu významu. A tento díl, nebo tato kniha, brožura, se nazývá Ejhle Puškin. No a knižně byl vydán také díl ze série o světě křivých zrcadel o bolševismu, to vám říkám, že to je u nás ta čtyřka, a také příloha k této třídílné práci, složená z analytických prací pod názvem Fleet is Being. Je to také tedy k té sérii o světě křivých zrcadel. Takže vydáno toho bylo dost. Čtěte je, osvojujte si je. Víte, ono je to tak, že stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napájedlu, ale ani 40 lidí nedonutí koně se z toho napájedla napít. My svou práci děláme, my vám ty možnosti přinášíme. Zda si je osvojíte či ne, to už je vaše volba. Vy sami se musíte rozhodnout. Až si ty znalosti osvojíte, tak nebudete potřebovat žádného pěkina. Jednoduše ho ve svém životě nebudete potřebovat. Vy sami díky informacím, ke kterým se dostanete v průběhu svého života, dokážete porozumět těm problémům stejně jak, dobře jako my, mí kolegové. Vy sami to lidé dokážete. Přece jste chodili do školy, kde jste se naučili matematiku a už nikomu nepotřebujete, aby vám pomáhal, něco spočítal, napsal za vás zase třeba dopis a tak dále. Stejné to je s koncepcí sociální bezpečnosti. Když si ty znalosti osvojíte, stanete se konceptuálně mocnými. A potom svou každodenní činností, běžnou činností, při obraně zájmu svých a své rodiny, dokážete ubránit i zájmy našeho společného státu a zajistit mír a blahobyt sobě i svým dětem. Proto si ty znalosti osvojujte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tedy zájmy své i své rodiny. Tím, že budete pracovat v rámci koncepce sociální bezpečnosti, ubráníte i zájmy svého, našeho státu i svého tady českého, že ano, československého a zajistíte mír a blahobyt svým dětem. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, a pokud si to všechno osvojíte, tak nebudete potřebovat ani svobodný vysílač, ani vykladače pravdy. Abych to řekl takhle hodně opatrně. Sic ty vykladače pravdy všichni žerou, tak. Ale vy vidíte, že se nemůžete vznášet na obláčku, na druhou stranu nemůžete propadat skepsi despotismu, nebo to ani ne, spíš tomu nihilismu, tomu porobení se, podrobení se, co já s tím nadělám, co já budu dělat, já už to nějak doklepu, tak ne. A když on to říká tak hezké. Kdyby tedy knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé rušci v češtině, ale i ve slovenštině naleznete tedy na stránkách www.leva-net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, tam je hodně článků a videí, v ruštině na www.voda.spb.ru, a nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Tam máte i ty základy sociologie, šestidílnou knihu a další. A samozřejmě vše, co jsme tady probírali, tedy státní symboly a státní suverenita, a tedy ty o světě křivý zrcadel 1, 2, 3, 4 v češtině, najdete na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Buska. Tak a jelikož už přetahujeme, tak já to ukončím. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, děkuji za jakoukoliv podporu, nejenom Studia Kadaň, ale celého projektu Svobodného vysílače. Vy sami musíte zjišťovat a určovat a ne se stále na někoho vázat a dychtivě čekat, co on vám ten daný den přinese. A jestli vám spadnou hodiny ze zdi, anebo kuku, buku, ciky, miky, piky, riky, ne. Všichni sami to pochopíte a pak budete pracovat a budete to přenášet mezi svou rodinu, mezi své známé, mezi kolegy v práci a budete je směrovat tím správným směrem. Budete ty informace dál šířit. A proto máte i projekt, když tak poslové budoucnosti Zlatý věk. Jo, takže ve středu sledujte Odysí u pana Tichého. Mějte se krásně, dámy a pánové. Přeji dobrou noc vám všem. Zůstaňte nám věrni a jdeme na to. Mějte se.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.
A samozřejmě Jarda Hladil pokračuje dále, takže Noční proud rádi.